Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε δύο λόγια για το περιεχόμενο του βιβλίου σας, έτσι ώστε να δούμε λίγο και το πλαίσιο της κουβέντας μας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν, καταρχάς είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, προσπαθεί να δει πως ο νεότερος ελληνισμός είναι μια πραγματικότητα που μέσα στη συνέχεια του ελληνισμού, η οποία είναι μια συνέχεια 3 ή 4 χιλιάδων χρόνων, έχουμε ένα διακριτό, μια διακριτή περίοδο, αυτή που ονομάζουμε εποχή του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που έχουμε μάθει στα σχολεία μας, δυστυχώς, και σήμερα τίνουμε να μάθουμε ακόμη χειρότερα πράγματα στα σχολεία μας, θα επανέλθω σε αυτό, είναι ότι περίπου ο νεότερος ελληνισμός αρχίζει μετά την τουρκοκρατία ή ακόμα χειρότερο συχνά μετά το 1821. Έχουμε δηλαδή την τάση συχνά να ταυτίζουμε τον ελληνισμό με την εποχή που διαμορφώνεται το έθνος κράτος που ονομάζουμε Ελλάδα. Αυτό που λένε όλοι μας οι ιστορικοί, λέει η παράδοσή μας, λέει η ιστορία μας και που προσπαθώ να ξαναδείξω μέσα από αυτό το βιβλίο, είναι ότι ο νεότερος ελληνισμός σαν τελευταία φάση της ιστορίας του ελληνισμού, δηλαδή έχουμε τον αρχαίο ελληνισμό, συνέχεια τον μεσαιωνικό ή βυζαντινό, που έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ο μεν από τους δε, και τέλος τον νεότερο ελληνισμό. Η άποψή μου, και είναι άποψη και όλων των μεγάλων μας ιστορικών, από τον Παπαρηγόπλο, τον Ζαμπέλιο, μέχρι τους πλέον πρόσφατους, και επειδή είπατε για προοδευτική διανόηση, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νίκου Σφορώνου, που είναι ο σημαντικότερος σύγχρονος, έχει πεθάνει πριν μερικά χρόνια, αριστερός ιστορικός. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού αρχίζει γύρω στον 10ο, 11ο, 12ο αιώνα, ή πάντως το 1204, δηλαδή η στιγμή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί τον αποφασιστικό σταθμό για την έναρξη αυτού που λέμε νεότερου ελληνισμού. Για ποιο λόγο? Διότι με την πίεση την οποία υφίσταται το Βυζάντιο από τη Δύση και από την Ανατολή, δηλαδή τόσο από τα τουρκικά φύλλα τα οποία έρχονται από τη Μικρά Ασία, όσο και από τους δυτικούς, οι οποίοι αρχίζουν την αποικιακή τους εξόρμηση, διότι περί αυτού πρόκειται, είναι η αρχή της αποικιακής εξόρμησης της Δύσης, η οποία έφτασε σε όλο τον κόσμο μέχρι τον 18ο, 19ο αιώνα, αλλά η αρχή της βρίσκεται εδώ. Υποχρεώνεται ο ελληνισμός, ο βυζαντινός ελληνισμός, να συρρυκνωθεί γεωγραφικά και πληθυσμιακά στις περιοχές περίπου που μέχρι το 1922 ζούσαν οι Έλληνες. Δηλαδή εκείνη την περίοδο, από τα τελευταία χρόνια των Κομνηνών και ιδιαίτερα μετά το 1204, ο ελληνισμός σαν κρατική υπόσταση, και μάλιστα μετά το 1261, όταν μετά την άλωση από τους Φράγκους επανακτούν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσά τους, περιορίζεται σε εδάφη που ζούσαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία Έλληνες. Γι' αυτό λέμε ότι από τότε και μετά οι Έλληνες αποκτούν συνείδηση μιας ταυτότητας η οποία είναι η νεότερη ελληνική ταυτότητα. Αυτό το στοιχείο το επιβεβαιώνουν και τα φιλολογικά μνημεία τα οποία έχουμε, δηλαδή το πρώτο έπος ο Νικόλαος Πολίτης, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ονόμασε το Διγενεία Κρήτα, ο οποίος έχει γραφτεί γύρω στο 12ο αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1150, ως το εθνικό έπος του νεότερου ελληνισμού. Και αν διαβάσουμε το Διγενεία Κρήτα ή αν διαβάσουμε τα κριτικά άσματα εκείνης της εποχής, με τα οποία εξάλλου και στο σχολείο αρχίζουμε την νεοελληνική φιλολογία, έτσι, θα δούμε ότι είναι σε μια γλώσσα σχεδόν όμοια με τη σημερινή. Μάλιστα έχουμε ποντιακές παραλλαγές, κυπριακές, κρητικές, διότι ο Διγενής Ακρίτας, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελληνισμού. τραγουδιέται.
Πριν συνεχίσουμε, ναι, κύριε Καραμπελιά, γι' αυτό να πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Υπάρχουν νομίζω στον ορίζοντα δύο οπτικές του θέματος σχετικά με την Ελλάδα σήμερα και τον πολιτισμό της. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Η μία λέει ότι αυτή αποτελεί συνέχεια του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, η αρχαία Ελλάδα συναντά το Βυζάντιο. Και η άλλη λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συνέχεια.
Ναι.
Η νεότερη ελληνική ιστορία ξεκινά από την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ενώ τα σχετικά περί της ελληνικής συνέχειας από την αρχαία Ελλάδα ως σήμερα δεν αποτελούν παρά μια κατασκευή για τις ανάγκες του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση του 1921. Εσείς, και ασφαλώς δεν είστε ο μόνος, υποστήριζετε την πρώτη άποψη. Πείτε μας αναλυτικότερα τι εμπεριέχει αυτή η άποψη και ποιοι ιστορικοί την υποστηρίζουν. Και από την άλλη μεριά, ποιοι είναι οι υποστηρικτές της άλλης θεωρίας.
Ναι, όπως σας είπα πριν, όλοι μας οι μεγάλοι ιστορικοί, έχει σημασία αυτό. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο οποίος είναι ο πρώτος που μίλησε για την τριμερή ενότητα στη συνέχεια του ελληνισμού, ο καθηγητής Άμαντος, ο Ζακυνθινός, ο Σβορώνος, μπορώ να αναφέρω δεκάδες ακόμα μεγάλους Έλληνες ιστορικούς. Ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού έχει ως αφετηρία το 1204. Αντίπαλοι αυτής της άποψης, άλλοι σαφώς και άλλοι όχι, είναι ορισμένοι καθηγητές σήμερα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπως ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ο κύριος Κιτρομιλίδης, οι οποίοι παρότι δεν έχουν βγάλει κάποιο συνθετικό έργο, ούτε έχουν ειδικό βιβλίο για το Βυζάντιο, ούτε κάποιο συνθετικό έργο για τον νεότερο ελληνισμό, υποστηρίζουν όμως ότι την άποψη του κυρίου Χομπσμπάουμ, ο οποίος είναι ένας γνωστός Άγγλος ιστορικός, ίσως γνωστότερος στην Ελλάδα από οπουδήποτε αλλού, ο οποίος υποστηρίζει ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα του κράτους. Λέει ότι τα νεότερα έθνη κράτη της Δύσεως είναι δημιουργήματα του κράτους καταρχήν, και επομένως το ίδιο συμβαίνει και με τους Έλληνες. Και μάλιστα λέει ότι στον πόλεμο του 1921, αναφέρομαι σε αυτά μέσα στο βιβλίο, στον πόλεμο του 1921 δεν πολεμούσαν οι Έλληνες τους Τούρκους ως Έλληνες, αλλά πολεμούσαν ως χριστιανοί απλώς τους μουσουλμάνους. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς αστήρικτο, διότι εγώ δείχνω πως ήδη, για παράδειγμα, το 1200 στην αυτοκρατορία της Νικαίας, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και την δίωση της Κωνσταντινούπολης, το πως ήδη ο όρος Έλληνες, όχι μόνο Ρωμοί, όχι μόνο Ρωμαίοι, όχι μόνο Γρακοί που ήδη χρησιμοποιούνταν, αλλά και ο όρος Έλληνες πλέον εκφέρεται ανοιχτά από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Εξάλλου ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος πέθανε μιλώντας απευθυνόμενος στους Έλληνες, προμαχώντας υπέρ των Ελλήνων. Υπάρχει πλέον δηλαδή μια πλήρης ελληνική συνείδηση, η οποία εκφράζεται με το ότι, όπως σας είπα πριν για το Διγενεία Κρήτα, και τη λογοτεχνία, την τεράστια λογοτεχνία του Βυζαντίου, την οποία εν μέρει αγνοούμε. Εκφράζεται μέσα από την επανανακάλυψη και την ανάδειξη στο φως όλης της αρχαίας γραμματείας. Διότι, για παράδειγμα, ένας άλλος μύθος αυτής της λεγόμενης εξυγχρονιστικής ιστοριογραφίας είναι ότι ό,τι πήραν οι δυτικοί από τους αρχαίους Έλληνες, ό,τι διεσώθη από την αρχαία Ελλάδα, το πήραν από τους Άραβες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να αναπαράγουμε αυτού του τύπου της ανοησίας, την ώρα που το 75% της γραμματείας, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, διεσώθη απευθείας από το Βυζάντιο, και το υπόλοιπο 20-25% διεσώθη για τους δυτικούς μέσω των Αράβων, οι οποίοι τα πήραν από τους Έλληνες τον 8ο αιώνα. Δηλαδή, το Βυζάντιο αποτελεί τη μία και μοναδική πηγή και αποκλειστική πηγή με την οποία διασώθηκε, από την οποία διασώθηκε η αρχαία ελληνική γραμματεία. Ένα μέρος του το πήραν αρχικώς οι Άραβες από τον 8ο αιώνα και μετά, αφού δηλαδή είχαν καταλάβει τα ελληνικά εδάφη της Συρίας, της Αιγύπτου κτλ. Και πήραν αυτή τη γραμματεία και μετεβλήθηκαν σε πολιτισμένο λαό για εκείνη την εποχή, διότι μέχρι τότε οι Άραβες ήταν νομάδες, μόνο με την ενσωμάτωση των πληθυσμών που είχαν ελληνική κουλτούρα. Τι να σας πω, ότι οι Σύριοι ήταν για χίλια χρόνια κάτω από, από τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι τον 7ο αιώνα και μετά ακόμα μεταγενέστερα η Αντιόχεια την κατέλαβαν ας πούμε οι μουσουλμάνοι το 1100 τόσο. Δηλαδή για 1000 ή 1300 χρόνια τουλάχιστον οι περιοχές αυτές ανήκαν στην ευρύτερη δικαιοδοσία, στο ευρύτερο, στον ευρύτερο ελληνισμό. Επομένως η αρχαία ελληνική παράδοση, και είναι απολύτως φυσικό διότι οι Βυζαντινοί ήταν οι συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, σώζεται από την από τους Βυζαντινούς. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό και αξίζει να το σημειώσουμε ότι επειδή οι Άραβες ενδιαφέρονταν μόνο για τα βιβλία της λογικής και τα μαθηματικά, δεν είχαν διασώσει ακόμα δηλαδή και από τον Αριστοτέλη, δεν είχαν διασώσει το σύνολο του έργου του, αλλά κυρίως τη λογική του, όλες οι τραγωδίες, όλες οι κωμωδίες, όλος ο Αριστοφάνης έχει διασωθεί αποκλειστικά μέσα από τους Βυζαντινούς Έλληνες και τα γνώρισε όλος ο κόσμος μετά τον 14ο-5ο αιώνα, όταν τα πήραν από τους Βυζαντινούς Έλληνες. Επομένως, όπου και να κοιτάξει κανείς, και στην λαϊκή συνείδηση που έχει πλήρη αντίληψη της συνέχειας, ακόμα η ίδια η Ορθοδοξία, είναι προφανές ότι υπάρχει ήδη, και όπως είδατε, δεν έχει σημασία για ποιους λόγους το έκανε, ακόμα και ο τελευταίος Πάπας πρόσφατα στο λόγο του στο Ρέγγενσμπουργκ μίλησε και είπε ότι ο χριστιανισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν είχε βρεθεί, αν δεν είχε συναντηθεί με τον ελληνικό ορθόλογο. Αυτή η πραγματικότητα δηλαδή της διαπίδησης του ελληνισμού, του αρχαίου ελληνισμού, με τον χριστιανισμό που διαμόρφωσε την ελληνική χριστιανική παράδοση, είναι ο θεμέλιος λίθος της ίδιας της χριστιανικής παράδοσης, όχι απλώς της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία τότε ήταν οι πάντες, έτσι, για πολλούς αιώνες, αλλά του συνόλου της χριστιανικής παραδόσεως. Επομένως η συνέχεια του ελληνισμού με τον αρχαίο ελληνισμό, του Βυζαντίου με τον αρχαίο ελληνισμό, είναι δεδομένη, και είναι αστειότητα το ότι κάποιοι σήμερα προσπαθούν να κόψουν αυτό το δεσμό ήδη στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή προσπαθούν να πούνε ότι το Βυζάντιο δεν έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα γι' αυτό εξάλλου που επιβίωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επιβίωσε στο ανατολικό τμήμα. Το ανατολικό τμήμα μιλούσε πάντα ελληνικά, ήταν απόλυτα ελληνικής κουλτούρας και διαμόρφωσε ακριβώς και τον χριστιανισμό, ιδιαίτερα την Ορθοδοξία, μέσα από αυτή τη διαπίδηση που σας ανέφερα.
Κύριε Καραμπελιά, λέει ο Καστοριάδης ότι η θεμελιώδης αντινομία της ταυτόχρονης επίκλησης στην αρχαία Ελλάδα και του Βυζάντιου, δύο παραδόσεων τελείως ασυμβίβαστων μεταξύ τους. Θεολογικά γνωρίζουμε ότι υπάρχει χάος μεταξύ αρχαίου ελληνισμού και χριστιανισμού. Οι σημερινοί αρχαιολάτρες απεχθάνονται μια τέτοια ταύτιση. Εσείς τι λέτε, πώς έχουν τα πράγματα σχετικά με αυτό?
Να σας πω, μια και πιάνουμε τώρα ένα ζήτημα βέβαια που δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του βιβλίου, αλλά έχει σημασία. Έχω μια αναφορά σε αυτό, μικρή βέβαια, ενδιαφέρομαι κυρίως περισσότερο για τη σχέση του Βυζαντίου με τον νεότερο ελληνισμό. Αλλά σε σχέση με αυτό που λέτε, εγώ έχω να πω το εξής. Όταν ο ελληνισμός συναντήθηκε με το χριστιανισμό, είχαν περάσει 4 ή 5 αιώνες από τον αρχαίο κλασικό ελληνισμό. Δηλαδή η κλασική Ελλάδα είναι τον 5ο-4ο αιώνα. Από εκεί και μετά μεσολαβούν ελληνιστική εποχή, ρωμαϊκή κατάκτηση, αυτοκρατορία. Ο ελληνισμός δηλαδή ζει πλέον σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνη της κλασικής Ελλάδας. Όμως δεν πάβει να είναι ελληνισμός και συνεχιά του, ο οποίος πια έχει περάσει, και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά την από στις εικόνες του Φαγιούμ, για παράδειγμα, από την Αίγυπτο, έχει περάσει στην αναζήτηση της εσωτερικότητας. Δηλαδή ο ίδιος ο ελληνισμός έχει ξεφύγει από την παλιά λογική του κλασικού ελληνικού πνεύματος και αναζητεί μία άλλη εσωτερικότητα. Γι' αυτό θα δείτε ότι την περίοδο που έρχεται ο χριστιανισμός και κυριαρχεί εν τέλει και στον ελληνικό χώρο, έχουμε θρησκείες κυρίαρχες, οι οποίες δεν είναι οι θρησκείες του αρχαίου ελληνικού δωδεκαθέου. Είναι πολύ περισσότερο ο Μήθρας, είναι ο βασιλιάς Ήλιος, είναι περισσότερο ανατολικές θρησκείες και όχι αυτό που συνέβαινε. Επομένως ο χριστιανισμός όταν ήρθε στον ελληνικό κόσμο συνάντησε μια πραγματικότητα και προσέφερε ένα ανώτερο ήθος από αυτές τις θρησκείες που σας ανέφερα, ή του Μήθρα ή άλλες, ή του Ζωροαστρισμού που κυριαρχούσαν στην περιοχή, προσέφερε μια άποψη η οποία συνεισέφερε το στοιχείο της εσωτερικότητας και της αγάπης, πράγμα το οποίο δεν είχε η παλιά ελληνική παράδοση, και γι' αυτό μπόρεσε σχετικά εύκολα να συναντηθεί με τον ελληνισμό εκείνη την εποχή. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Επομένως είναι ιστορικό άλμα, είναι ανιστόρητη αντίληψη το να συγκρίνουμε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο του 4ου και 5ου αιώνα με τον ελληνικό προχριστού, με τον ελληνικό κόσμο του 2ου και 3ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν αναπτύσσεται ο χριστιανισμός στον ελληνικό κόσμο. Άρα η συνέχεια είναι πραγματική μόνο που μεσολαβούν αυτοί οι 5 ή 6 αιώνες που σας ανέφερα.
Ναι, γίνεται απόλυτα κατανοητός, ναι, πάνω σε αυτό, και θα ήθελα να προχωρήσουμε.
Βεβαίως, να πάμε λίγο πιο
να πάμε λίγο αργότερα και αναφέρεστε στο βιβλίο στη σχέση του νεότερου ελληνισμού με το Βυζάντιο.
Ναι.
Το τελευταίο είναι κατασυκουφαντημένο σήμερα.
Ναι,
ταυτίζεται με τον σκοταδισμό και τα συναφή τα γνωρίζετε.
Αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο.
Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό λέω. Ναι. Ή πρόκειται για μια άδικη για το Βυζάντιο εικόνα, η οποία γίνεται αποδεκτή από πολλούς Έλληνες σήμερα.
Μα, το φοβερό είναι ότι αυτή η εικόνα του Βυζαντίου πέρασε από τους δυτικούς αρχικώς. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, το πρώτο βιβλίο το οποίο βγήκε και το οποίο εγκαινίασε αυτή τη λογική είναι το βιβλίο του Γίβωνα, τον 18ο αιώνα, «Η παρακμή της Ρώμης», όπου εμφανίζει το Βυζάντιο ως μια εποχή απόλυτης παρακμής. Εκείνο λοιπόν που προσπαθώ να δείξω εγώ στο βιβλίο είναι ότι το Βυζάντιο σχεδόν μέχρι το τέλος του, παρότι πολιορκούνταν από στεριά και θάλασσα, όπως λέει και ο ποιητής, από όλες τις πλευρές, παραμένει ένας χώρος με υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο από ότι ο αντίστοιχος δυτικός κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Λατίνοι, ακόμα και το να χρησιμοποιούν τα μαχαιροπύρουνα και τα λοιπά, αυτούς Βυζαντινούς το πήραν. Αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτό. Θέλω να πάω στο ότι οι Βυζαντινοί είχαν τον 12ο αιώνα, για παράδειγμα, τόσο υψηλή τέχνη από την άποψη ζωγραφικής, είχαν, που δεν υπάρχει καμία σύγκριση, και οι ίδιοι οι δυτικοί παραδέχονται ότι εάν δεν υπήρχε το Βυζάντιο δεν θα μπορούσε να υπάρχει η δυτική αναγέννηση. Δεύτερο, αυτό που συνέβη εκείνη την περίοδο και είναι τραγικό είναι ότι επειδή οι Βυζαντινοί πιέζονται από τα τουρκικά φύλλα, η πρώτη σύγκρουση όπως ξέρουμε όλοι είναι το 1071 στη μάχη του Μαντζικέρτ, όπου διεισδύουν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στη Μικρά Ασία. Την ίδια στιγμή από τα δυτικά αρχίζει η αποικιακή εξόρμηση της Δύσης. Είναι η κατάληψη της Νοτιού Ιταλίας και της Σικελίας από τους Νορμανδούς και μετά από 10 χρόνια η εμφάνισή τους και στην Βαλκανική Χερσόνησο, καταλαμβάνουν το Δυράχιο και θέλουν να βαδίσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Τότε οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έκαναν ένα θεμελιώδες σφάλμα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύο επιθέσεις από τις δύο πλευρές, παραχώρησαν τεράστια εμπορικά προνόμια στις ιταλικές πόλεις και κυρίως στους Βενετσιάνους, όπου τους έδωσαν τη δυνατότητα να εμπορεύονται στο εσωτερικό του Βυζαντίου χωρίς να πληρώνουν καθόλου φόρο, 0%, ενώ οι Έλληνες πλήρωναν 10%. Καταλαβαίνετε ότι πολύ σύντομα οι ιταλικές πόλεις, η Γένοβα, η Βενετία κυρίως και πολλές άλλες, απομίζησαν όλο τον εμπορικό πλούτο, όλο τον οικονομικό πλούτο από το Βυζάντιο και τον μετέφεραν στη Δύση. Γι' αυτό εξάλλου η αναγέννηση στη Δύση ξεκίνησε από την Ιταλία, διότι έπρεπε πρώτα να συσσωρεύσει τον πλούτο της Ανατολικής Ευρώπης, του Βυζαντίου, του Ανατολικού κόσμου, που ήταν πολύ ψηλότερα. Μην ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολη είχε 500.000 πληθυσμό την ώρα που το Παρίσι είχε 30. και την ώρα που η Βενετία ακόμα εκείνα τα χρόνια τα πρώτα έτσι ήταν γύρω στις 30 με 50 χιλιάδες πληθυσμό, που ήταν τεράστια πόλη δυτική για την εποχή, για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, και σταδιακώς έχασαν την εμπορική ισχύ οι Βυζαντινοί. Παράλληλα συνέχισαν να υπάρχουν οι επιδρομές από όλες τις περιοχές. Θα έλεγα ότι ένα πράγμα το οποίο είναι καταπληκτικό για όλους τους ιστορικούς μας και κοινωνιολόγους, οι οποίοι δείχνουν ένα φοβερό δυτικοστραφή στραβισμό, είναι ότι δεν βλέπουν ότι η αποικιοκρατία την οποία καταγγέλουν δεν άρχισε βεβαίως το 1500 εναντίον των Αμερικανών στη Νότια Αμερική. Άρχισε το 1200, άρχισε το 1100 εναντίον των Ελλήνων και εν μέρει εναντίον των Αράβων μέσω των σταυροφοριών στην περιοχή μας. Από εδώ αρχίζει εκείνη η συσσόρευση του πλούτου που έκανε τη Δύση αυτό που είναι σήμερα. Και μετά επεκτάθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Το να μην βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι στην Κύπρο, για να αναφέρω έτσι ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, υπήρξαν οι πρώτες φυτείες ζαχαροκάλαμου το 1200, οι οποίες μετά πήγαν στην Νότια Αμερική, 300 χρόνια μετά, και από τις οποίες με απικιακή εκμετάλλευση καθαρά έπαιρνε ζάχαρη όλη η Δυτική Ευρώπη. Είναι καταπληκτικό, και όμως ακόμα υπάρχουν οι ζαχαρόμιλοι στην Κύπρο. Όποιος πάει στην Κύπρο μπορεί να τους επισκεφθεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν, που έπρεπε να είναι ένα από τα πρώτα στα βιβλία της ιστορίας μας, δεν το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, το καταπληκτικό επίπεδο του πολιτισμού του Βυζαντίου φαίνεται από διάφορα άλλα πράγματα που επίσης αγνοούμε. Δηλαδή λέμε, το πανεπιστήμιο, τα πρώτα πανεπιστήμια είναι στο Παρίσι, στην Οξφόρδη, στις ιταλικές πόλεις ή στις ισπανικές. Όμως αυτό είναι αστειότητα, διότι το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης υπήρχε από το 453 μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το πανεπιστήμιο είναι γέννημα του βυζαντινού κόσμου. Το νοσοκομείο, νοσοκομεία στη Δύση, το πρώτο νοσοκομείο που αναφέρεται στη Δύση είναι γύρω στο 1560 στη Φλωρεντία, προφανώς διότι είχε εκμεταφοράς από το Βυζάντιο, όπου υπάρχουν από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος δημιούργησε την Βασιλιάδα και γύρω από το μοναστήρι είχε φτιάξει τα πρώτα νοσοκομεία, από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχουν νοσοκομεία, και μας σώζεται, το αναφέρω ολόκληρο μέσα στο βιβλίο, το τυπικό, δηλαδή ο κανονισμός νοσοκομείου του Παντοκράτορα, της μονής του Παντοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη τον 12ο αιώνα, που για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων, σε 50 ασθενείς είχε 35 γιατρούς. Αν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα τέτοιες αναλογίες. Και μάλιστα είχε για τις γυναίκες, και ειδικά για τα γυναικολογικά, για τις γυναικολογικές ασθένειες, είχε γυναίκες γιατρούς. Γυναίκες γιατροί στη Δύση υπάρχουν μετά το τέλος του 19ου αιώνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν απολύτως προς το συμφέρον του δυτικού κόσμου να συκοφαντήσει το Βυζάντιο για να δικαιολογήσει την κατάκτησή του. Δηλαδή ότι οι Βυζαντινοί ήταν παρικμασμένοι, ότι ήταν ραδιούργοι, η περίφημη έκφραση Βυζαντινισμός, στην οποία πολύ χαρακτηριστικά απάντησε με καταπληκτικό τρόπο μια φορά ο μεγάλος Βυζαντινολόγος Ράντσιμαν, όταν μιλούσα στην Αμερική, και το αναφέρει, ότι μιλούσα, λέει, και ήρθε η κόρη του Προέδρου Τζόνσον, παλιού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για εμάς τους παλιότερους που το γνωρίζουμε, στην δεκαετία του 60, και ήρθε λοιπόν η κόρη του Προέδρου Τζόνσον και του είπε ότι η κύριε Ράντσιμαν, με ενδιαφέρει πολύ το Βυζάντιο, διότι μ' αρέσουν πολύ όλα αυτά, οι ραδιουργίες, οι δολοφονίες, πως πέφτανε οι αυτοκράτορες κτλ. Και βέβαια, λέει, είχε έρθει μαζί με τρεις σωματοφύλακες. Και της είπα, λέει ο Ράντσιμαν, ότι εάν μετρήσουμε πόσοι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν δολοφονηθεί, είναι πολύ περισσότεροι από όσους στο Βυζάντιο. Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα, η ψευδής, λες και την ίδια εποχή στη Δύση δεν συνέβαιναν πολιτικά, οι βασιλιάδες τους δεν δολοφονούσαν ο ένας τον άλλο με πολύ αγριότερο τρόπο, και λες και δεν υπήρχαν τέτοιου τύπου ήθη πολύ χειρότερα στο δυτικό κόσμο. Και όμως πέρασε η λογική ότι αυτά χαρακτηρίζουν αποκλειστικό στο Βυζάντιο, συσκοτήθηκαν οι μεγάλες κατακτήσεις του. Άλλο παράδειγμα, έχει ταυτιστεί το Βυζάντιο με αυτό που λένε θεοκρατία, ότι ήταν ένα κράτος θεοκρατικό όπου η Εκκλησία και οι ιερωμένοι επέβαλαν αυτοί αποκλειστικώς την άποψή τους. Αυτό είναι ψεύδος. Το Βυζάντιο ίσως είναι η πρώτη χριστιανική χώρα όπου κράτος και Εκκλησία έχουν διακριτούς ρόλους. Χαρακτηριστικό επ' αυτού είναι ότι στην εκπαίδευση, η οποία περιλάμβανε 4 μαθηματικά μαθήματα, το Quadrivium, και 3 ή τετρακτία, για να το πω το ελληνικότερο όπως το έλεγα, και 3 φιλολογικά, δεν υπάρχουν καθόλου τα θρησκευτικά. Αυτά διδάσκονταν σε όσους ακολουθούσαν, όσους γίνονταν κληρικοί, σε ακαδημίες και σε σχολεία εκκλησιαστικά. Δηλαδή η εικόνα αυτή του Βυζαντίου, ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος αποσφυρωμένος, καθυστερημένος και τα λοιπά, είναι τόσο ψευδής και μαρτυρείται από τα πάντα. Τι να σας πω, ότι για το υψηλότερο επίπεδο της τέχνης, το οποίο παρήγαγε η Κομνήνια και η Παλαιολόγια Αναγέννηση, και η οποία φάνηκε στη συνέχεια όταν έχουμε κάποιους εκπροσώπους αυτής της τέχνης οι οποίοι βγαίνουν στο εξωτερικό, παράδειγμα Δομήνικος Θεοτοκόπλος, τον οποίον δεν ξέραμε καν ή αγνοούσαμε ή δεχόμαστε τη συσκότηση που γινόταν, ότι ο Θεοτοκόπλος δεν είναι Έλληνας. Εγώ σας λέω ότι μεγάλωσα με μια λογική και με μια άποψη που έλεγε ότι ο Θεοτοκόπλος, ο Γκρέκο, τον ήξερα ως Γκρέκο πρώτα-πρώτα και όχι ως Θεοτοκόπλο, από τον Κατζαντζάκη αρχίσαμε σιγά-σιγά να ανοίγουν τα μάτια μας, είναι ένας Ισπανός ζωγράφος κριτικής καταγωγής. Και όμως ο Γκρέκο αναπτύχθηκε στην Κρήτη, έφυγε 27 χρονών από την Κρήτη, ενώ παλιά μας λέγανε 17. Ήταν ήδη ο πιο γνωστός ζωγράφος της Κρήτης και ο πιο ακριβοπληρωμένος. Και σήμερα έχουμε βρει έργα του που έχει ζωγραφίσει στην Κρήτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η λογική, η οποία λέει ότι εμείς εδώ δεν μπορέσαμε να εξελιχθούμε, και το ακούω και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά στην παράδοσή μας, να λένε ότι δεν υπήρξε ατομικότητα, δεν δημιουργήσαμε εμείς τέτοια πράγματα και έπρεπε να τα πάρουμε από τη Δύση, είναι ψεύδος. Προηγείται σε εμάς αυτό που χαρακτηρίστηκε αναγέννηση, με τα ιδιαίτερα βεβαίως δικά μας χαρακτηριστικά, και εκείνο που έγινε είναι ότι η επίθεση την οποία αντιμετώπισε ο Βυζαντινός Ελληνισμός τον υποχρέωσε να, για να αμυνθεί, να χάσει, έχασε πρώτα-πρώτα 120.000 βιβλία με την άλωση του 1204, καταγράφουν οι μαρτυρίες, καταστράφηκαν χειρόγραφα. Μετά τα μάζευαν ένα-ένα για να τα ξαναβρούν. Αφαιρώτα πόσα καταστράφηκαν μετά την άλωση του 1453. Δηλαδή, εδώ επρόκειτο για μια κυριολεκτική γενοκτονία ενός πολιτισμού, η οποία επευλήθη με την αγαστή σύμπνοια Ανατολής και Δύσης, αυτό είναι το φοβερό. Και λένε μετά ότι ήταν παρεκκλεισμένο, άρα μπορούμε να δικαιολογηθούμε για το ότι τους καταστρέψαμε. Σήμερα αρκετοί δυτικοί και ιστορικοί, και ακόμα και ο Πάπας το 2004 που ήρθε στην Ελλάδα, για πρώτη φορά ζήτησε συγγνώμη για το 1204, ο προηγούμενος Πάπας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά αρχίζουν οι σύγχρονοι Έλληνες να συνειδητοποιούν ότι το Βυζάντιο ήταν ήδη το πιο προχωρημένο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού τότε, και ότι περάσαμε 5 αιώνες κατοχής, για να μην πω περισσότερους. Τι να πω, ότι η Κύπρος πότε απελευθερώθηκε, τα Δωδεκάνησα πότε απελευθερώθηκαν, τα Επτάνησα μέχρι το 1861 ήταν υποκατοχήν. Έχουμε δηλαδή μια κατοχή η οποία κρατά στο άμεσο επίπεδο 7 ή 8 αιώνες, και πνευματική κατοχή 8 αιώνων. Γι' αυτό εξάλλου είχα μιλήσει για 8 αιώνες αποικιοκρατία. Και το φοβερότερο ποιο είναι, ότι εμείς οι ίδιοι αγνοούμε ή δεν έχουμε συνείδηση αυτής της αποικιακής πραγματικότητας η οποία μας έχει επιβληθεί, και η οποία τι δημιούργησε για να έρθουμε στα σημερινά ζητήματα.
Πριν συνεχίσουμε γι' αυτό, ναι, να πούμε ότι όσα μας είπατε για το Βυζάντιο είναι πολύ ενδεικτικά και πολύ σημαντικά να τα μαθαίνουμε. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για την Ευρώπη και τη Δύση στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ερχόμαστε τώρα, κύριε Καραμπελιά, στο γεγονός ότι λέμε σήμερα ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τελικά, ποια είναι η σχέση μας με την Ευρώπη και τη Δύση? Ο Καστοριάδης έλεγε ότι έχουμε μια αντιφατική και ψυχοπαθολογική σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και είναι αλήθεια πως άλλοτε καφιόμαστε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη, άλλοτε την κατηγορούμε για όλα τα δεινά μας. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι μια πολύ υπεύθυνη στάση.
Να σας πω, αυτό που συνέβη είναι το εξής. Ότι επειδή η δική μας λοιπόν αναγέννηση, η δική μας ανάπτυξη διακόπη το 1204 και οριστικό στο 1453, μεσολαβούν μερικοί αιώνες σκότους στην Ελλάδα, όπου το μόνο, η μόνη δύναμη που διέσωζε τον ελληνισμό ήταν κυρίως η Ορθοδοξία και η λαϊκή παράδοση, η αντίσταση του λαού. Αυτά ήταν τα δύο θεμέλια σε μια σκοτεινή εποχή, η οποία κράτησε αρκετό καιρό. Όταν μετά τον 18ο αιώνα ξαναρχίζει μια αναγέννηση στον ελληνικό κόσμο, έχουν περάσει από τότε που αρχίζει η κρίση μας, από το 1200 περίπου, έχουν περάσει 5 αιώνες. Σε αυτούς τους 5 αιώνες η ανάπτυξη της Δύσεως ήταν τεράστια. Έχει ήδη ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει τεράστια άλματα τεχνολογικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ούτω καθεξής. Ενώ εμείς είμαστε βυθισμένοι σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι της τουρκοκρατίας. Και τα μόνα φώτα, όπως σας είπα, ακόμη και όλες οι σχολές, όλα τα σχολιά μας, τα συντηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε και ακόμη και για τις ανώτερες σχολές, σχεδόν όλοι οι λογοί μας, από όλους τους λογίους της τουρκοκρατίας, έχουν μετρηθεί περίπου 1500, οι 1000 ήταν ιερωμένοι και κληρικοί. Επομένως, σε όλη αυτή την περίοδο εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε σχέση με αυτό που ήταν το Βυζάντιο. Όταν λοιπόν το 18ο αιώνα ξαναρχίζουμε την αναγέννησή μας, φαίνονται όλα σαν να είναι εισαγόμενα πλέον από τη Δύση. Δηλαδή, η επιστήμη, η φιλοσοφία, τα σύγχρονα ρεύματα εμφανίζονται εισαγόμενα από τη Δύση. Η παράδοσή μας όμως από την άλλη πλευρά, η παράδοσή μας η οποία στηρίζεται στην Ορθοδοξία, στη λαϊκή παράδοση, στις μνήμες του Βυζαντίου, δεν είναι τυχαίο ότι η επανάστασή μας τι όραμα έχει και με ποιο όνειρο γίνεται να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη και να αναστήσει το μαρμαρωμένο βασιλιά. Διότι η μνήμη του τελευταίου, του προηγούμενου ελληνικού κράτους, του Βυζαντινού, είναι ζωντανή ακόμα μέσα στον ελληνικό λαό. Όταν λοιπόν ξαναρχίζουμε, φαίνεται ως εάν, και αυτό ένα μεγάλο μέρος των λογίων μας σιγά σιγά αρχίζει να το προωθεί, σαν να έρχονται όλα από τη Δύση. Ο μόνος ο οποίος, παρόλο που είχε μια τέτοια αντίληψη, προσπάθησε να πιάσει αυτό το φαινόμενο, ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος μίλησε για μια μετακένωση. Λέει, αυτό που είχαμε δώσει εμείς στη Δύση μας το ξαναδίνει πίσω και επομένως γίνεται μια μετακένωση. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι από τότε και μετά, και από εκεί βγαίνει αυτή η σχιζοφρενική στάση για την οποία μιλάτε, έχουμε μια διπλή ταυτότητα. Από τη μία πλευρά έχουμε τα σύγχρονα πράγματα, τα σύγχρονα ρεύματα, τα αυτοκίνητα, τον τρόπο που κυκλοφορούμε, τον τρόπο που υπάρχουμε, διαβάζουμε, τα βιβλία που μεταφράζουμε και ούτω καθεξής, μας έρχονται κατεξοχήν από τη Δύση. Από την άλλη πλευρά, η ταυτότητά μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, οι συγκρούσεις στην περιοχή, έχουν να κάνουν με την περιοχή μας. Άρα έχουμε μια διχασμένη πραγματικότητα, που από τη μια πλευρά ο εξυγχρονισμός μοιάζει εισαγόμενος, ο ιδέ παράδοση μοιάζει να κοιτάει προς τα πίσω. Αυτή η διπλή ταυτότητα του Έλληνα δεν κατόρθωσε, λόγω της αποικιοκρατίας και λόγω του υποδεέστερου πια χαρακτήρα που έχουμε, διότι μεταβληθήκαμε σε μια χώρα που δεν έχει παραγωγική αυτονομία ούτε στο επίπεδο της παραγωγής ούτε στο επίπεδο της πνευματικής παραγωγής, μας έκανε να είμαστε από τη μια πλευρά απόλυτα ξενόδουλοι και από την άλλη, για να διατηρούμε την ταυτότητά μας, να μένουμε αγκιστρωμένοι στο στοιχείο ταυτότητα. Εκείνο το ζήτημα λοιπόν που δεν έχει λυθεί στην Ελλάδα, και όσο δεν πετυχαίνουμε κάτι το οποίο κάνανε οι δυτικοί, πώς ανέπτυξαν το δικό τους πολιτισμό, με βάση την παράδοσή τους, την οποία είχαν, που βγαίνει από τον καθολικισμό, που βγαίνει από τη Ρώμη, που βγαίνει από αυτά που είχαν πάρει από το Βυζάντιο και ούτω καθεξής, μετασχηματίζουν αυτή την παράδοση, δηλαδή από τον Αυγουστίνο, έτσι, φτάνουμε στον Καρτέσιο και στον Καστοριάδη, ας πάμε εκεί, έτσι, ή στους σύγχρονους φιλοσόφους της Δύσεως, μέσα από μια φυσιολογική εξέλιξη. Δηλαδή εξυγχρόνισαν την παράδοσή τους. Εμείς, εξυγχρονισμός και παράδοση είναι δύο πράγματα αντιθετικά. Εκείνο που δεν κάναμε εμείς, όπως και πολλοί άλλοι λαοί απεικιοκρατούμενοι, δεν κατορθώσαμε, δεν μας επέτρεψε αυτός ο κόσμος να εξυγχρονίσουμε την παράδοσή μας. Το αίτημα λοιπόν ανάμεσα στο δίπολο, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, εξυγχρονισμός ή παράδοση, υπάρχει μια τρίτη απάντηση, η οποία είναι, πατώντας την παράδοσή μας, να μεταβάλουμε αυτή την παράδοση σε πρόταση. Δηλαδή η παράδοσή μας, η οποία είναι δεμένη με την ορθοδοξία και την ιδιωτερότητά της, με τη μη χρησιμοθυρική αντίληψη του ελληνικού κόσμου, την οποία την έχουμε και από την αρχαία Ελλάδα και η οποία σφραγίζει και την ορθοδοξία. Δηλαδή σε μας δεν θέλουμε να γνωρίσουμε μόνο και μόνο για να κατακτήσουμε. Αντιθέτως, ποια είναι η κλασική έκφραση του Καρτέσιου, έτσι, να γίνεις κύριος και κάτοχος της φύσης. Αυτή η λογική δεν υπάρχει στη δική μας παράδοση. Εμείς σε έναν κόσμο ο οποίος έγινε δυναμοκεντρικός, ο οποίος επέβαλε ένα μοντέλο κυριαρχίας, βρεθήκαμε αν θέλετε υποδέστεροι. Το ερώτημα το οποίο τίθεται σήμερα, που αυτός ο κόσμος μπαίνει σε κρίση, και γι' αυτό αν θέλετε αναμοχλεύεται όλη αυτή η συζήτηση και ξανάρχεται στην επιφάνεια, είναι, θα μπορέσουμε αυτό που διακόπηκε το 1204, που διακόπηκε το 1453, που διακόπηκε και άλλες στιγμές, γιατί έχουν γίνει πολλές απόπειρες στην ιστορία μας, να το ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή, δηλαδή να αναδείξουμε ως σύγχρονη την παράδοσή μας? Αυτό αν θέλετε για μένα είναι το μεγάλο αίτημα, το μεγάλο στίχημα του νεότερου ελληνισμού. Μόνο τότε θα πάψουμε να είμαστε σχιζοφρενικοί.
Πολύ όμορφα το λέτε αυτό. Κύριε Καραμπελιά, συνήθως ακούμε αρνητικά σχόλια για την παγκοσμιοποίηση. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, που συνδέεται όμως με τα προηγούμενα. Στο Βυζάντιο πάντως μιλάμε και μιλήσατε για ένα παγκοσμιοποιημένο πολιτισμό.
Οικουμενικό.
Έτσι είναι. Ποιες οι διαφορές μεταξύ του τότε και του σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε από τη σημερινή παγκοσμιοποίηση? Ακριβώς. Την οποία δεν μπορούμε φαντάζομαι να αποτρέψουμε ακόμη και αν το θέλαμε.
Ναι. Η ιδιαιτερότητα την οποία είχε ο ελληνικός κόσμος και το Βυζάντιο και τα ελληνιστικά χρόνια και η ελληνική αρχαιότητα είναι ότι η σχέση της, σε αντίθεση αν θέλετε σε ένα βαθμό με τη ρωμαϊκή αντίληψη, ήταν ότι ήταν η σχέση με τους άλλους λαούς, διότι είχαν επεκταθεί οι Έλληνες βεβαίως, ήταν ότι ο πολιτισμός ήταν το κύριο όχημα της ενσωμάτωσης άλλων λαών και πληθυσμών. Κλασικό, δηλαδή το θεωρώ, ακούμε συνέχεια για την φράση του Σοκράτη και τα λοιπά, έτσι, ότι οι Έλληνες είναι όσοι μετέχουν της μετέρας παιδείας. Για μένα είναι πιο κλασικό το παράδειγμα, ξέρετε ποιο, ο διγενής Ακρίτας. Ποιος άλλος λαός, που είναι ο ήρωας του νεότερου ελληνισμού, το πρώτο έπος του νεότερου ελληνισμού, ποιος άλλος λαός έχει σαν ήρωά του έναν διγενή? Δηλαδή έναν άνθρωπο που ο πατέρας του ήταν Άραβας και η μητέρα του Ελληνίδα, και που μόνο μέσω του πολιτισμού, το ότι δηλαδή ο πατέρας του έγινε ορθόδοξος χριστιανός, έκτισε μία ταυτότητα η οποία, παρόλο που φυλετικά και σαν προέλευση έτσι ήταν του αντιπάλου, κατόρθωσε να γίνει ο ήρωας του νεότερου ελληνισμού. Αυτό το πρότυπο του Διγενή Ακρίτα, που στέκεται απέναντι στον κόσμο με μια αντίληψη όχι φοβική, όχι μια αντίληψη η οποία αρνείται να πάρει, αλλά που κατορθώνει και ενσωματώνει δημιουργικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Φοβούμε ότι σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα με τους Έλληνες, ότι δεν ενσωματώνουν δημιουργικά, ενσωματώνουν μιμητικά, και γι' αυτό ως αντίδραση υπάρχει η αντίσταση, η οποία συχνά εμφανίζεται με τρόπο ανορθολογικό. Ακριβώς γιατί στο ένα πεδίο είμαστε απόλυτα μιμητικοί, δεν παράγουμε δηλαδή πράγματα, δεν παράγουμε νέες σκέψεις, αλλά αναπαράγουμε. Αυτό κάνει για παράδειγμα σε μεγάλο βαθμό το πανεπιστήμιο μας. Τι παράγουμε στο επίπεδο της κοινωνιολογίας? Σχεδόν τίποτα. Είναι όλα αντιγραφές από ξένα βιβλία. Αντίθετα, μια αντίληψη παραγωγική θα ήταν εκείνη που θα μας έκανε να εξαφανίσουμε και τη φοβική μας πλευρά. Αυτό δηλαδή που είχε ο Ελληνισμός όταν αρχικώς στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, πήρε το φοινικικό αλφάβητο και το έκανε ελληνικό, προσθέτοντας τα φωνήεντα, διότι ήταν ένα αλφάβητο που είχε μόνο σύμφωνα. Όταν στη συνέχεια συναντήθηκε με τον χριστιανισμό και έδωσε αυτή τη νέα πρόταση που ήταν η καθολικότητα και η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, όταν και στη συνέχεια έτσι όλοι μας οι μεγάλοι δημιουργοί, να πάρω τον Καδάφη, να πάρω τον Διονύσιο Σολωμό, είχαν πάντα μία αντίληψη ευρύτερη, δεν είχαν μία αντίληψη κλειστή, φοβική. Όμως τι συνέβη? Δεν μας αρκεί αυτό που παίρνουμε απ' έξω. Ό,τι παίρνεις από αλλού δεν είναι ποτέ δικό σου. Αν δεν το ενσωματώσεις, δεν γίνει κτήμα σου. Σήμερα λοιπόν, όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, γιατί είναι σε κρίση το κυρίαρχο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης? Διότι έχει τη λογική της επιβολής. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο επιβάλλει στον υπόλοιπο κόσμο ένα μοντέλο. Αυτή η επιβολή σήμερα είναι σε κρίση. Ο 21ος αιώνας, είστε νεότεροι και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακροατές μας είναι νεότεροι, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι το βλέπουμε. Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας που το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά από εκείνο της οικουμενικότητας. Τι εννοώ με αυτό? Όπου δεν θα υπάρχει ένας πόλος, δεν θα υπάρχει ένα κέντρο, αλλά τα κέντρα θα είναι πολλά, και από τα οποία, και μέσα στα οποία ο κάθε λαός θα δοκιμάζει να μετέχει σε αυτή την οικουμενικότητα, προβάλλοντας την ταυτότητά του. Γι' αυτό, αν θέλετε, συνήθως μιλάω για οικουμενικότητα, για παγκοσμιότητα, απέναντι σε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, που είναι, κάποιος το έχει αναλύσει πολύ σωστά, λέει, για δέστε την ανάλυση της λέξης παγκοσμιοποίηση, είναι παγκόσμιον ποιό. Έτσι, ότι έχει δηλαδή την έννοια της επιβολής. Αντίθετα, η οικουμενικότητα είναι η συνάντηση των διαφορετικών προτάσεων και πολιτισμών στον παγκόσμιο χώρο, η συνομιλία μεταξύ τους. Δέστε τι γίνεται σήμερα. Ο Ισλαμικός κόσμος αρνείται με βίαιο τρόπο, που συχνά μπορεί να φτάνει έτσι και σε ενέργειες φοβερές, αρνείται με βίαιο τρόπο το δυτικό μοντέλο. Ο Κινέζικος κόσμος στο οικονομικό πεδίο έχει ήδη μεταβληθεί σε νέο οικονομικό πόλο. Αναδύεται η Ινδία. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε 20 ή 30 χρόνια το σημερινό μοντέλο της παγκοσμιοποίησης δεν θα υπάρχει. Αφαιρώ ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο και κοινωνικό και καταναλωτικό οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη, για να μην βάλουμε δηλαδή τη διάσταση την οικολογική. Βλέπετε τι γίνεται, λιώνουν οι πάγοι, θα ανέβουν οι στάθμοι των θαλασσών. Όταν πριν από 20 χρόνια έλεγα ότι σε 20-30 χρόνια ο Πειραιάς, τουλάχιστον στα κάτω μέρη του, θα έχει καλυφθεί διότι θα ανέβει η στάθμη των θαλασσών, πολλοί γελούσαν, μου έλεγαν ότι όλα αυτά είναι ονειροφαντασίες. Σήμερα πια είναι δεδομένο από όλους τους επιστήμονες ότι το 2050 θα έχουμε περάσει πια σε αυτού του τύπου την κρίση. Αυτό το μοντέλο επομένως δεν μπορεί να σταθεί. Θα υποχρεωθεί να ξαναδεί μοντέλα τα οποία έχουν μεγαλύτερη έγνοια για τον άνθρωπο, για τη φύση, για τη συμβιωτικότητα με τη φύση. Και εκεί το δικό μας, το οποίο ήταν ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι ούτε σκοταδιστικό, αλλά ταυτόχρονα ούτε ένα μοντέλο κυριαρχίας και εκμετάλλευσης της φύσεως, θα ξανάρθει στην επιφάνεια. Εγώ πιστεύω δηλαδή, αρκεί να αντέξουμε εμείς οι ίδιοι. Κάποιοι άλλοι ίσως θα το κάνουν, αν εμείς οι Έλληνες δεν υπάρχουμε. Αλλά τέτοιου τύπου μοντέλα συμβιωτικότητας θα γίνουν τα κυρίαρχα στον αιώνα που έρχεται, ίσως βέβαια μετά από μεγάλες καταστροφές και συγκρούσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ανακάλυψη και η επανανακάλυψη και η συζήτηση για το τι συνέβαινε τότε έχει σημασία για σήμερα.
Ακριβώς, συμφωνούμε και εμείς, γι' αυτό έγινε και τούτη εδώ η εκπομπή. Ένα τελευταίο, κύριε Καραμπελιά, στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πολλοί μετανάστες. Έτσι, πιστεύετε ότι υπάρχει μια κοινή κληρονομιά που μπορεί να ενώσει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εθνοτήτων που βρίσκονται σήμερα στη χώρα μας? Και επίσης το σχολείο, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση?
Να σας πω. Καταρχήν, οπωσδήποτε ζούμε σε μια εποχή τεράστιας κρίσης οικονομικής, κοινωνικής σε παγκόσμιο επίπεδο, και άρα έχουμε μια εποχή μετακινήσεων πληθυσμών, όπου μάλιστα οι χώρες οι σχετικά πιο αναπτυγμένες και ιδιαίτερα οι χώρες, μάλιστα αυτό τυχαίνει να είναι κυρίως οι χριστιανικές χώρες της Δύσης, έχουν πληθυσμιακή κατάρρευση, ενώ αντιθέτως οι χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, από την Ασία, την Αφρική κτλ., έχουν τεράστια πληθυσμιακή άνοδο. Άρα δημιουργούνται ρεύματα μεταναστευτικά, όπως στο παρελθόν υπήρχαν από την Ελλάδα προς τα έξω, σήμερα έχουμε αυτού του τύπου. Το ερώτημα είναι το εξής: αν μια χώρα, σεβόμενη την πραγματικότητα, αυτή που σας είπα είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αρνηθούμε, και από την άλλη σεβόμενη την ίδια της την παράδοση, ποια πολιτική θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει? Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τους ανθρωπιστικές, τους πρόσφυγες οι οποίοι είναι θύματα πολέμου, διωγμών κτλ., θα έπρεπε και είναι, νομίζω ταιριάζει και με την αρχή της χριστιανικής μας παράδοσης, θα έπρεπε να είναι ανοιχτή και να περιθάλπτει αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε οι ξένοι μετανάστες να μεταβάλλονται σε αντικείμενο μέσω του οποίου ορισμένες οικονομικές ελίτ και ορισμένες εξουσίες λύνουν οικονομικά τους προβλήματα. Δηλαδή, φέρνουμε τους μετανάστες, ρίχνουμε τους μισθούς, τους φέρνουμε σε ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τους εγχώριους. Δεν μας ενδιαφέρει αν δημιουργούμε προβλήματα ξενοφοβίας, συμβίωσης κτλ., αρκεί εμείς να κερδίσουμε περισσότερα. Και θα δείτε ότι τα τελευταία χρόνια, με τη χρησιμοποίηση των μεταναστών, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έχουμε μια τεράστια αύξηση κερδοφορίας. Διότι υπάρχει ένα μοντέλο, αυτό που λέμε της παγκοσμιοποίησης, με τον τρόπο που εφαρμόζεται, το οποίο λέει ότι φτηνά μεροκάματα, πλούσιες ορισμένες ελίτ μόνο οι οποίες καταναλώνουν, και έτσι απαντάμε στα οικονομικά μας προβλήματα, χωρίς να παίρνει υπόψη και ζητήματα. Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε, ίσως μπαίνουμε σε έναν άλλο τομέα, αλλά σκεφτείτε ότι τα Βαλκάνια για 150 χρόνια ματοκυλιούνται, πρόσφατο είναι στη Σερβία, μέσα από τα προβλήματα των μειονοτήτων. Άρα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική η οποία να σέβεται από τη μια την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται σε αναζήτηση δουλειάς, και από την άλλη να σέβεται την ιστορία και την παράδοση ενός τόπου και να σέβεται τις ισορροπίες. Επομένως, επί του πρακτέου, σε σχέση με το μεταναστευτικό, εγώ λέω, εκεί που είμαστε σήμερα, δεν θα ήμουν αντίθετος σε μια λογική που θα έλεγε να φύγουν οι μετανάστες. Όπως είμαι αντίθετος όμως και σε μια λογική που λέει να συνεχίζεται αενάως για μια χώρα η οποία είναι πέρασμα, μάλιστα, όπως η Ελλάδα, η ανεξέλεκτη μετανάστευση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει μια πολιτική ενσωμάτωσης, έτσι, και περίθαλψης των μεταναστών που έχει. Μια πολιτική που δεν θα δημιουργεί μεταναστευτικά γκέτο, διότι αλλιώς θα έχουμε αύριο, διότι συνήθως αυτά συμβαίνουν στη δεύτερη γενιά, προβλήματα ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία ή αλλού, και χειρότερα ίσως, γιατί το ποσοστό των μεταναστών είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Όχι μεταναστευτικά γκέτο, όχι πολιτική στο σχολικό πεδίο που ξεχωρίζει τα παιδιά στις καλές γειτονιές ή στα ιδιωτικά σχολεία, όπου δεν πηγαίνουν μετανάστες και αφήνει τα άλλα στην εγκατάλειψή τους. Θα έπρεπε μάλιστα ίσως να υπάρχει ακόμη και ένα υπουργείο ή τουλάχιστον μια γενική γραμματεία που να ασχολείται με τα ζητήματα των μεταναστών, ενσωμάτωση των μεταναστών στον ελληνικό πολιτισμό. Από εκεί και μετά, αν όλα αυτά περπατήσουν έτσι και το ποσοστό των μεταναστών δεν ξεπερνάει, είναι σταδιακή δηλαδή η είσοδος και σταδιακή ενσωμάτωση, μπορούμε να ζήσουμε και με αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά φοβάμαι ότι θα έχουμε τεράστιες συγκρούσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια, όπως είπα, τακτική καταρχήν παραχώρησης δικαιωμάτων, να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, να μπορούν και ταυτοχρόνως διασποράς τους μέσα στη χώρα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν γκέτο με τεράστιους κινδύνους για το μέλλον.